Душан Влахович фаолиятына Англия Премьер Лигасыда дауам иттерше мүмкин. Душан Влахович, Туринның Ювентус клубының сербиялик хуҗумчысы, фаолиятына Англия Премьер Лигасыда дауам иттерше мүмкин. Лондонның Челси клубы футболчының хезмәтләргә кызыкыш белдермәкта, әмма шартнома мәсьәләсе дә килешә алмаяпты. Влаховичның трансферы өчен Мадридның Атлетико ва Мюнхенның Бавария клублары хәм ракобатлашмакта. Ювентус белән музакаралар муваффақиятсыз тугегенедән соң, футболчы җәмәгане тәрк итүгә карар кылган.